Сьогодні наша тема звучить так: час виповнення, незвичне, з чого починаються чудеса. Ми згадуємо Марію і Йосипа, які мали йти на перепис, опинилися десь в хліву. Нам не говорять, що в хліву, ну, але в незвичному місці, здавалося б, не в тому зовсім, де має народитися Спаситель. Чому так у нашому житті? Чому ніби й те, що обіцяне і прекрасне, мало би з'явитися в чомусь іншому, в гарному, де пташки би співали, де на листях латаця б народився Ісус, і де все було б так гарно? Чому саме так? І чому часто в нашому житті так трапляється? Щось гарне народжується в чомусь поганому, і на початку шляху ми цього зовсім не бачимо, потрібно пройти якийсь шлях, щоб побачити, що з цього вийшло. Ірина хоче з нами поділитися своїм свідченням. Ірино, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам.
Здравствуйте, дорогое благословенное радио. С Рождеством Христовым, он всегда у нас есть. Пусть Бог вас и дальше благословляет в таком формате, даже больше. У меня есть такое свидетельство, вот когда пришла к Богу, очень много размышляла над тем, как вот Иисус появился на свет благодаря Марии, которая покорно приняла этот плод и дала жизнь Иисусу, вот, и как они тоже претерпевали определенного рода трудности после рождения этого ребенка, как все-таки рука дьявола мешала через людей развиваться этому ребенку, как он, когда уже стал взрослым, Иисус, как матери пронзила эта боль, то есть вот, ну это да, это путь очень серьезный в Боге, и только тот, который правда искренне сильно любит Бога, он сможет пройти этот путь. Я тоже начала задаваться вопросом, говорю: Бог, ну раз Иисус родился, раз он дал такой спасительный путь нам, и как мне вот... А у меня было в свое время врожденный астигматизм, с каждым годом зрение падало, и очень было неприятно, пришла к Богу и начала задумываться, что делать для этого, как поступать. Ну, изначально, спасибо Богу за наставников, наставили меня правильно на путь истины, говорят: читай слово, вникай в него, и Бог действует через слово. Будешь познавать сердцем, укрепляться, веровать, и получишь какие-то ответы. Ну, я начала вчитываться, читать и поняла, что Бог приходит на решение и на веру. Ну, и я сказала как-то в один из дней, говорю: Бог, мое зрение нарушается. Понятно, что это и обстоятельства прошлой жизни от наших родителей, предков передается, и как бы так вот свой образ жизни был не очень правильный. Ну, помоги мне, пожалуйста, чтобы, ну, восстановилось мое зрение. И когда-то приезжал проповедник, ну, который двигался в дарах исцеления, и я пришла, тоже так дома договорилась с Богом, попросила прощения, попросила явить чудо. Я просто так и сказала: Бог, если ты есть, то, пожалуйста, исцели мои глаза. Понятно, что, может быть, я неправильно тебя прошу, но я тогда только младенцем была, говорю, не знаю. Но я, раз Иисус умер за меня и взял грехи мои, немощи, болезни на крест, то ранами его я буду исцелена. И с такой верой, хотя одна половина кричала: это все бред, чушь, зрение не восстановится, но Дух поднимал меня и побуждал, что верь, только верь. И я пошла. Была молитва, это было 28 октября, как сейчас помню, 2008 год. Была молитва за исцеление, и пастырь, который в дарах исцеления развивался, и у него были исцеления у людей, ну, Бог через него проявлял. Говорит: положите руку на то место, в котором вы нуждаетесь исцеления. Ну, я положила на глаза руку, а перед этим я шла и смотрела, ну, буквы плохо видны были, даже очень большие, далеко вообще не видела, и положила с верой руку на глаза, и он по молитву совершил, и говорит: ну, а теперь проверяйте себя. Ну и я, к удивлению, когда повернулась там и назад, там на людей смотрела, были мутные лица, и вперед большие буквы были, не видела. А потом, когда после молитвы открыла, я аж восторга так крикнула, что все на меня обратили внимание. Бог явил чудо, и я прозрела. Ну, это в моем случае, может, у других как-то по-другому. Я очень благодарна Богу, и с тех пор я стала ценить рождение Христа, жертву Христа. И я поняла, что Бог действует по нашим прошениям, если мы искренне верим в Его Слово. Поэтому пусть Бог вас всех благословит, развивайте эту детскую непосредственную веру, и Бог явит чудо. А второе свидетельство, это, конечно, я коротенько, коротко скажу. У меня сын страдал алкогольной зависимостью. Я брала посты, молитвы, то есть проходила этот путь, как Иисус в Гефсиманском саду. Ну, это, грубо говоря, так сравнение, то есть молитвами, постами. Я не соглашалась, не смирялась. Я заявляла в духовный мир, что он, я спаслась, и он спасется. Да, было, руки опускались иногда. Были такие моменты, когда просто Богу претензии предъявляла. Бог, ты же сказал, я же вот так все делаю, ну почему мой сын так? Я понимаю, что может где-то моя вина, я попросила прощения, я все сделала правильно, ну те вещи, которые рекомендуют и помазанники, и твое слово пишет. Но почему нет? 12 лет я с этой боролась проблема, и сыну говорила, сын, это не твоя природа, он как назло издевался. Ну, понятно, я понимала, что это дьявол через него издевался. Нет, я пил, батя научил, буду пить. Я говорю, нет, это неправильно, это неправда. Бог так тебя не хочет видеть. Он тебя любит, он тебе поможет. Ну, очень много было путей, конечно, разочарований, как и Мария тоже, когда на кресте сын ее умирал. Она думала, зачем и как. Ну, вот, точно так и у меня были такие чувства, думаю, Боже, ну как, зачем, почему. Но я поняла одну вещь. Да, и вот, вот в этом году, 21-м, 2 февраля, звонит мне бывший муж и говорит, ты представляешь, говорит, он со мной не хочет пить. Я говорю, слава Богу. Я говорю, Павел, это правда? Он говорит, мама, да, говорит, я принял решение, я не хочу. Для меня это были слезы радости и победы. И я говорю, Боже, ты великий. Я понимаю, что это, ну, мои молитвы все-таки на определенном длительном пути. 12 лет я молила, просила Бога, чтобы он все-таки начал полноценную, правильную жизнь. Вы знаете, это путь. Я вам хочу пожелать, братья и сестры, не отчаивайтесь, верьте, провозглашайте Слово Божие. Дождитесь того времени и часа. Да, это тяжело. Да, нам, несовершенным людям, хочется, раз я Бога полюбил, узнал, все, давай, Бог, прямо сейчас и здесь. Но мы должны помнить, когда нас Бог призвал, у нас большой шлейф за спиной того грехопадения от Адама, который был, и поэтому сколько мы, не ведая, живя уже при жизни нашей, творили дел. Но Бог говорит, мало-помалу я оттесню ваших врагов. Поэтому я желаю вам не отчаиваться. Если в моей жизни, хоть это был тяжелый путь, видеть, как сын твой молодым вот так вот из-за духа алкоголя вот так вот страдает. Конечно, руки опускались, но я была тверда в Слове Божьем. Я молилась, читала, посты брала, по неотступности на служение ходила, хотя бывало настроения нету, потому что приходишь, свидетельствует, мой сын спасся, мой сын это, мой то, мой все, а ты хоть сидишь и думаешь, Боже, а когда мой? Но вы знаете, видимо, Бог так положил свое зерно любви в каждом из нас сердце, что по неотступности и долготерпению наконец-то дождалась того результата, когда сын сам сказал, мам, я принял решение, я больше не хочу.
Дякуємо вам дуже, Іра, за ваше свідчення, за те, що Бог робить в вашому житті, і за те, що ви отак от підкріпляєте інших. І от ви не один раз наголосили, що це шлях. І шлях буває довжиною, ви скільки вже кому і як випаде. Комусь в тиждень, комусь в місяць, а комусь, може, навіть і день. Але таке переживе, що да, люди, буває, сивіють за одну ніч або за один день. Так що, отакі справи, друзі, діліться, будь ласка. Ми говоримо сьогодні про час виповнення. Незвичне, з чого починаються чудеса. незвичне, складне, незрозуміле для нас, коли от із пітьми народжувалося світло. І як це було у вашому житті? І чому Бог допускає такі речі? Адже якщо Бог дав дітей, Бог дав сина, то це для чого? Для радості, для правильного виховання, для того, щоб передати. Я ж йому все краще тільки передаю. Чому і звідки таке? А навіщо і що з цим робити? От навіщо і чому так? Чому Ісус Христос мав народитися в хліві? Адже це могло бути якось трохи інакше.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Микола приєднується до теми дня і вітаємо вас в ефірі. Добрий день.
Доброго дня. Слава нашому Господу Ісусу Христу.
Слава навіки.
Я, знаєте, хотів би, доєднуючись до теми, хотів би сказати, що 2 січня відійшов вічність на 86-му році життя мій духовний наставник брат Василь Хом'як. Я хочу трошки поділитися про батька брата Василя Семена. Він був пастором за сталінських часів у селі Стронятині. Це був пастор церкви Христової, коли ще Сталін був при владі. І коли він став пастором, він був дуже активним віруючим, багатьом людям свідчив про Бога, і його за це відправили в Новосибірськ як покарання за ім'я Ісуса, де пастор Стронятинської церкви, брат Семен Хом'як, відбував покарання у вигляді того, що при 20-30 градусному морозі по пояс снігу він рубав ліс. І це було таке покарання для нього і для інших віруючих. Але я хочу звернути увагу на те, як ці всі важкі обставини зміцнили в ньому віру Божу. Коли віруючі, брат Семен і інші, які відбували таке подібне покарання за ім'я Ісуса, були в Новосибірську, вони збиралися все одно на молитву. І одного разу на цю молитву прийшла одна жінка, вона була калікою, така згорблена в дугу. І там Господь познайомив брата Семена з братом Федором, пророком Божим з Вінниці. І через руки брата Федора, цього Божого чоловіка з Вінниці, на очах брата Семена Господь оздоровив цю калічку, і вона стала повністю здорова. По молитві брата Федора, цього пророка Божого з Вінниці, Господь дарував дощ якраз рівно в кордонах міста Новосибірська, якого довший час не було. Також по молитві того брата Федора, пророка з Вінниччини, Господь виявив фальшивого брата, який прийшов на те їхнє зібрання і просто хотів подивитися, як роблять віруючі, а був засланець від радянської влади. І якраз це виявлення, те, як Господь об'явив брату Федору про цього чоловіка, призвело до того, що той фальшивий брат став справжнім братом. Він покаявся, він щирим серцем увірував в Бога після того і посвятив своє життя для Бога. Також через брата Федора, цього Божого пророка, було пророцтво про те, якою смертю помре Сталін, коли наступить свобода і в який день помре Сталін. Це була Божа рука. І всі ці події настільки утвердили у вірі пастора Стронятинської церкви Семена Хом'яка, що коли він повернувся додому, то ще багато людей увірувало в Бога через нього. Ця Божа віра оселилася і у його сині, брату Василю Хом'яку, через якого я та ще сотні людей увірували в Господа Бога. Тому я хотів би завершити таке свідчення про те, як такі важкі обставини укріпляють нас віру Божу з книгою «Об'явлення», 2 розділ, 10 текст, де так говорить Господь: «Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя». Щиро дякую, Божий благословінь усім.
Микола, ми вам щиро дякуємо, що ви так підготувалися і змогли у такій історії розказати, повідати, і що ви передаєте. Мені здається, це дуже важливо пам'ятати, особливо ту людину, яка тебе духовно наставила. Це батько, пам'ятати, переказувати. І справді, через що людям доводилося проходити? В Сибіру рубати на морозі 30-градусному дрова – це щось неймовірне. І та темрява, де люди у в'язницях сиділи. От як в таких випадках? Чим жити? Жити надією, що все зміниться. А намагатися взагалі не дивитися в майбутнє, а от просто ухватитися за віру в Бога. Є Бог, і цього достатньо. І рубаєш дрова на морозі. Що вам допомагає от в таких складних ситуаціях, от такій пітьмі, в час випробувань? Як дойти до цього часу виповнення, коли виповниться те, що вам було обіцяно? А вам обіцяно, навіть якщо ніхто не сказав безпосередньо, ти будеш там королем 39-го государства. Просто, якщо людині дане життя, то всі сподіваються на те, що це життя буде підтримано, да? У мене буде їжа, в мене буде там те, і п'яте, і десяте, і реалізація талантів, бо для людини це закладено всередині неї, і так далі, і так далі. Пісня так і називається, як звучить приспів. «Я з пінім ангельським сальюсь». Гурт «Єлей» радував нас цього ранку. І ми далі продовжуємо обговорення теми дня. І з нами Григорій із Запорізької області. Вітаємо вас в ефірі. Добрий день.
Хвала Ісусу Христу, Господи, спасіть в нашому. Я в вірі вже по милості Божій років 25. Не про себе я хочу сказати. Я хочу один примір сказати для всіх християн, які слухають зараз це радіо. В мене був брат Господі Павло Якович, який помер у 19-му році, десь йому було 102 роки. Ну, своє життя він починав з Христом у 37-му році. Якщо хто помнить ці гора, це було страшне. Він закінчив інститут, філологічний факультет, була защита диплома. І його знайшли Евангелія, який він роздавав студентам. І дали йому 10 років. Лісоповала. І він, студент, ну, молодий хлопець, 20 років чи скільки, бо він такий худенький, нездорового зросту, провів 10 років на лісоповалі. І це він святкував в нашій церкві. Він там сам тоді з Запорізької області вже жив тут, а сам ще й чернігівський уроженець. Він казав, що кожне утро проходили дежурні, крюками витягали з нар, хто помер. І його мене витягли і викинули на штабель, на мороз, крюком, що вже, ну, як фуфайку негодно, бо дуже слабий, худий, вже ніякий був. Но Господь настільки милостивий, настільки послав із питання, якщо ми кажемо, що ми зараз проходимо іспитання, то це, що ми не до крові сражалися. І случайно йшов якийсь військовий, що побачив, що в кучі ворушиться цей бідний брат Паша. І його забрали, і він ще оце допрожив в освідетельство, осілі духа, який в нього був. Не плоть, він слабенький дуже був плоті. А потім ще він 7 років сидів за Слово Боже. А потім ще їздив в Америку, 5 років прожив там, а там нема чим дихати. Вернувся опять на Україну і доживав уже віку тут. Дуже, дуже примір такий для мене. Це на все моє життя, скільки я житиму ще на цій землі, наскільки Бог Духом Святим укріпляв цю людину. Благослови Господь вас всіх слухаючих, кріпко держіться за Господа, і Господь вас ніколи не оставить. Слава Йому Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
З нами ще Анна із Харкова. Вітаємо вас в ефірі. Добрий вам ранок.
Добрий ранок, Світле Радіо. Божих вам благословень. Я теж хочу просвідетельствувати. Коли ми прийняли, я з дочками, в один день ми приймали водне хрещення, і коли я з дочками прийняли Ісуса Христа, стали святкувати дітям, їхнім чоловікам. Ну, з їхньої сторони було ганіння, цього не передати. От. Ну, я живу з дочкою меншою, і зять нас такі рамки ставив, що ми обращалися до свого пресвітера, просили в його помощі, як в тому чи другому случаї поступати, що він нас ну, заставляє робити. І він нам давав совет, сказав, що як уступити йому метр, захвати кілометр. І ви поступайте так, як вам серце підказує. Ну, ми за їх молилися. За меншого зятя ми молилися з Наташою, меншою дочкою, 9 років. І вже ну, таке було, що я таке розочарування в мене було, і думаю, Боже, та він ніколи не покається, він таке творить, що він ніколи не покається. І вже я стала молитись такою молитвою, Господі, якщо тобі угодно, щоб він став твоїм дитям, постав його в такі рамки, щоб він визвав до тебе і понуждався в тобі. І я говорю Наташі, Наташа, я більше за його молитися не буду, тако, ну, щоб він покаявся. Він ніколи не покаявся, він дуже жорстокий. І от пройшло днів, мабуть, 2 чи 3, і він їхав на машині з роботи, і що там случилось з машиною, ми не знаємо. Ну, його занесло так, що його права сторона пасажирська висіла над пропастю. Він потихеньку виліз з машини. Наташа позвонив Наташі, Наташа визвала віруючих, щоб помогли ту машину відтягнути. І, в общем, щоб він додому приїхав. Він, звісно, додому приїхав блідий, як стіна. А цей віруючий йому сказав: Андрій, у тебе ззаді кладбище стоїть, і ось спереду кладбище стоїть. Отут должна була твоя бути могила, но тебе Господь спас. Приїдеш додому, упади на коліна і молися. І він у слідуюче воскресіння поїхав у церкву з Наташою, і через невелике время він покаявся. А він у місті, через год він у місті з своєю дочечкою Анією приймав водне хрещення. За старшого зятя ми молилися 19 год. Прошло молоду, він теж такі условия ставив дочки старшої, в такі рамки її ставив, що просто було невиносимо жити. Ну, вона жила з ним і молилась за його. І в прошлому году я теж такою стала молитвою молитися. Господи, якщо тобі угодно, Боже, постав його в такі рамки, щоб він понуждався в тобі. І він в той день, коли це все случилося, теж на Бога казав, хто знає що. І дочки, на дочку всякого обзивав. Ну, і Господь йому послав болезнь. І з серцем у його случилось щось. Його забрала скора. І привезли його в больницю. І святар стала йому казати, що Вітя, ну, Господь тебе спасає. Невже ти не бачиш, що Господь тобі посилає таке все це, щоб тебе спасти? Ну, він і в больниці там її на Бога всякого казав, і її обзивав усякого. І Господь йому постав приступ. Такий приступ був сильний, що його єлі спасли. От, і він, коли його спасли, йому було хорошо, він якоби покаявся, ну, а все одно таке все казав на Бога. І тоді свята йому стала опять свідкувати, а я молюсь опять єю ж молитвою, Господі, пошли йому спасіння. І коли в нього був другий приступ, він покаявся. Покаявся він іскренне. Ну, і зараз він у нас в домі проходить по п'ятницям собрання, молитва на честь. І він кожне собрання ходить, і Біблію читає, і співає, і все. Ну, ще водне крещення не приймав, але все одно у його житті є змінення, ми бачимо. Ну, поки що Господь працює з ним. Слава йому і благодарна.
Слава навіки. Дякую вам. Стримати сльози просто неможливо. Терпинула тема відліку, прорахунку наших слухачів. Євдіни Яківни, також є коментар з цього приводу. Вітаємо вас, добрий день.
Вітаю, добрий день. Я хочу сказати, що це безполезне заняття читати зараз. Во-первых, дата встановлена була спустя сотні років після всіх цих подій. Во-вторых, вона була прив'язана к тим дням, которые чтились язычниками в свое время, и просто цель была отвлечь людей от язычества и привлечь к христианству, к такому христианству, которое на то время уже понималось людьми. Но дело в том, что календарь и иудейский, и еврейский был в то время не такой, как у нас. у них было 12 месяцев по лунному календарю. И поскольку лунный календарь, он был не 30, не 29 дней, не 31, там у них было, по-моему, 28, я не помню. В общем, это связано было с фазами Луны, и со временем набегала такая оставалось, и был в этом году, когда это набегало, получалось 13 месяцев. Поэтому сегодня вычислить, какой это год был с 12 месяцами, с 13 месяцами, какой это месяц был конкретно в то время, трудно сказать. Поэтому я думаю, это бесполезное занятие считать. А решили мы, что мы присоединимся к человеческому мнению и будем праздновать. Давайте будем просто праздновать, и да поможет нам Господь.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Ми маємо телефонний дзвінок. Прямо зараз. Ми вітаємо вас в ефірі. Добрий день. Як вас звати?
Доброго дня. Це Київ. Звати мене Валентина Миколаївна.
Дуже приємно.
І я хочу, ну, найперше привітати всіх з таким днем народження нашого Господа Ісуса Христа. Хай Він славиться. Хай вся слава Йому буде єдиному. Скажіть мені, будь ласка, ви багато разів чули про те, що вкрадена квартира, ну от як по телевізору там показували, вкрали бандити квартиру у старічка або в старушки, викинули, вигнали і її украли, просто украли.
Да, чула.
Багато чули таке?
Да.
Ну так от у мене така історія була. Я часто нею ділилася, але так без подробностей, скажімо так. Так от я хочу розповісти для того, щоб багато хто укріпився у своїй вірі. Яка віра, вона сильна, і як Господь допомагає тим, хто, ну, вірить безпрекословно. Хоч у мене вона спочатку була, ну, така, як макове зернятко, і така шатка, і така, ну, неймовірно маленька. А історія була така. Я виросла сиротою, але в баптистській сім'ї бабуся мене виховувала. Коли мама померла, мене забрали в інтернат, бо бабуся була віруючою. І було у неї двоє дітей. Це моя мама і її син, мій дядько, який потім став моїм опікуном. Але цього добивався цілий рік. І, звісно, я виросла в його квартирі. Він забрав мене з інтернату. Він ніколи не був одружений, бо присвятив своє життя науці. У нього 48 авторських ізобретеній було, і помер він у 2013 році. Саме тоді, коли я 19 січня прийняла Господа своїм, от так бабуся не настаювала, бо дуже боялася, щоб мене не відібрали. Була в піонерах, в комсомольцях, от така от. А потім прийшов час, і в 2013 році я прийняла Господа Спасителя мого. Це був січень місяць, а у жовтні місяці, 13 жовтня, помер мій дядько. Цей, хто був моїм опікуном. Він був одинокий, в нього не було нікогісінького і ніколи. Він присвятив своє життя ізобретенням, скажімо так, і говорив, що це 48 моїх дітей. Ну і ось. А я якраз, не було мене в Києві, приїжджаю, опечатані двері в квартирі, прокуратурою. Я в прокуратуру, кажуть, так там хазяїн є, ось документи, документи на квартиру. Ще 97-м роком, що квартиру цю він заложив в ломбард, потім її там продали, потім її передарували. В общем, отака ціла історія. Коротше кажучи, це дуже довго розказувати.
А ви знали про це?
Ні, звичайно, ні. Всі документи в нього на руках були. Ніхто нічого не продавав, не купував, не закладував. У нього свідоцтво на право власності.
А, я зрозуміла, вони це все вигадали.
Так, просто що...
Підробні документи зробили.
Підробні документи, але все, нотаріально завірено все. А документи на квартиру, вони всі, у нього папка була така кожана здоровенна, де його авторський, і там його було свідоцтво на право власності, технічний паспорт. Ну, коротше, всі документи на квартиру.
А квартира на вас була переписана, да?
Ні. Ні,
на
не
ньому
була
залишалась.
На ньому була. Він якось так, знаєте, от, ну, боявся, може, чи хто його, чогось він боявся, а може йому погрожували. Я ж не знаю, що там було. Ми зустрічалися, він дуже такий був гордий, своєнравний, не хотів приймати допомоги ніякої. Я, наскільки могла, старалася йому життя його скрасити, так сказати. І тут от так от раз і все, помер. Я, сусіди кажуть, ну от ні, забрали, приїхав друг, його вже кремірували, але не змогли похоронити, тому що почалося слідство, розпочалося. І це все, в прокуратурі я заяву написала, що я власник, що документи ось на руках. І три роки йшли суди. А мені ні один адвокат, ні один ніхто. Ну от говорять, що Господь своєї слави не хотів віддати нікому. Тільки вона належала йому. Перемога і слава. 3 роки адвокати були найсильніші у протилежної сторони. Тобто у ломбарді, у тому, кому продавали цю квартиру, перепродавали її. 3 рази вона була передарована. Закінчилися суди, а ще, на жаль, мені не можуть доказати, що я племінниця, бо згубився мамин документ про народження, свідоцтво про народження моєї мами, що вони рідні, брат і сестра, і мене признають самозванкою. Ну, прокурор, молодий хлопчина такий, я за нього молюся і до цих пір. Він каже, ну що, моліться, я нічим не можу допомогти, я буду просто присутній, щоб вас підтримати на цих судах. А так ніхто не брався абсолютно. І ось суди закінчилися. Закінчилися районні суди тим, що да, документи визнають невірними, підробними, але мене не визнають на спадкоємицею так, як я не маю доказу, що моя мама була його рідною сестрою, родственних отношеній, так сказати. Ще й на мене подають в апеляційний суд, щоб доказати, що вони власники. Оцей ломбард і хто там ще, ці всі герої. В общем, молимося, церква молиться. Я тоді в Пущанській церкві була маленька, нас всього 15 чоловік було там, але такі всі вірні і сильні. І ось приходить час, я викликають мене опоненти мої в апеляційний суд. Так, як уже відповідача, що я самозванка, і я тріпаю їхнє життя. Ну, от можете собі представити це все. А коли почалися ці всі митарства, коли я дізналася про те, що квартира опечатана прокуратурою, там є власник, я дуже молилася, і ось відкривається мені таке слово, я його скільки житиму, стільки буду пам'ятати. Це був Ісаїя. Я нічого не бачу в Біблії, тільки бачу ось ці слова переді мною. Не бойся, ібо я з тобою, не смущайся, ібо я Бог твой. Я укріплю тебе і помогу тебе, і піддержу тебе десницею правди моєї. От таке було моє слово. Я почала укріплятися в цьому слові, трималася як могла. І ось я прийшов час апеляційного суду. Засідання, я йду одна однісінька, ніхто мене не підтримує, ніхто, прокурор районний вже не має права присутнім бути там, а я йду один на один з цими акулами, так сказати, бізнесу їхнього. У них дуже круті адвокати, і адвокат цей каже, я дуже дорогий адвокат, ви думаєте, що ви щось прийшли сюди. А я говорю, я прийшла не одна. А я бачу, що ви одна. Ну, ви бачите, а я знаю, що я не одна. Підіймаюсь по цих східцях до апеляційного суду. І ось у мене всередині щось таке починає робитися. І я йду по східцях і у мислях, а потім вголос починаю співати. Моя победа, победа в Боге, победа в імені Ісуса Господа. Знаєте, така пісня є?
Знаємо.
Піднялася в апеляційний суд, прийшла, ніде нікогісінько. Я одна, однісінька, сижу, коридор довгий. І ось приходить хлопчина, папка в нього така товстюча, і в мене справа така, що, мабуть, на 6 пальців товщиною вона зі мною, і у нього така папка. І виходить секретар з кабінету, питає: «Ви хто?» А він каже: «Я з Генеральної прокуратури, я по поводу», і називає моє прізвище. Ганна: «Ну заходьте, засідання починається». Я, ви знаєте, я була приголомшена. Господь дав мені такого захисника. В общем, закінчився суд тим самим, що знайшлося свідоцтво, вони, Генеральна прокуратура, знайшли свідоцтво моєї мами. Знайшли свідоцтво про народження мого дядька, що вони були, хоча воно й було, але вони підтвердили це, що вони рідні, брат і сестра, що я племінниця, що я сирота, що мене виховували деякий час в інтернаті, а потім я була прописана в цій квартирі. Бо в моєму свідоцтві тоді на той час була поставлена печать в свідоцтві про народження, прописки. І закінчується засідання, і генеральний суддя стає і каже: «Як же вам не соромно цим людям? Як же вам не соромно було таке зробити?» В общем, суд удаляється винести рішення, і виносять рішення, що я являюсь власником цієї квартири з документами, з усім. Но на цьому не закінчується. Вони подають у Верховний суд на мене. Багато місяців пройшло, півроку, навірно, ніхто мене не викликає. Прокурор наш районний телефонує: «Не викликали, ні. Що ж таке, давай дивитися». Зайшли на сайт Верховного суду, а там давним-давно, там через 10 днів після того, як вони подали цю заяву в Верховний суд, винесено рішення, що рішення апеляційного суду являється безпрекословним, безоговорочним і винесене вірно. Ось така історія була. Я являюсь власником, ось із 2017 року повернулася моя спадщина, моя рідна квартира, де я виросла. Отака от історія.
Історія неймовірна. Да, ми ніби книжку слухали.
Так, ви знаєте, це тільки поверхносно. Це якби ви знали, скільки це метард було, коли я зайшла в квартиру, а там вивалені двері, відкрито все. І там ходять чужі люди, ставлять чайник, п'ють каву і кажуть: «Вибачте за грубость прокурору і участковому, і мені разом, пішли вон звідси, ви хто тут такі?» Ось так було.
Я знаю, да, у мене схожа ситуація була, все закінчилось не на мою користь, але не в цьому питання. А скажіть, будь ласка, а руки ви не хотіли опустити і кинути все і сказати,
хотілося,
скільки це вже можна?
Хотілося, ви знаєте, хотілося, скільки можна, але мене дуже підтримували в церкві і донька моя, мама: «Господь своєї слави не віддасть нікому, не даром ні один адвокат за це не взявся, в тебе є Господь». І вони мене так підтримували, а я молилася, ви знаєте як: «Господи, хай залишаться мені тільки стіни, а щоб я не бачила цих людей і не знала, я їх прощаю». І ви знаєте, яке чудо пройшло? Дзвонить сусідка, як це, коли суд визнав це, а вони ще рік там в квартирі бушували. І сусідка дзвонить, уже каже: «Ви знаєте що, приїдьте, бо у вас там ні дверей, ні квартира пустісінька стоїть». «Як?» «Да», говорить, «приїжджайте». А прокурор казав мені ще, коли тільки визнали апеляційний суд, що: «Їдьте, зламуйте двері і заходьте». «Ні», говорю, «я не буду цього робити. Я цього робити не буду, я не хочу їх бачити, я їх прощаю, хай Господь їх візьме в свої руки, а я зайду тоді, коли прийде час». От цей час прийшов. Як я просила, так і було. Я зайшла, а ви собі представте, квартира, одні стіни.
Навіть все вивезли, так? Да?
Все вивезли, у дядька було дуже багато нагород, але ще благо то, що ми встигли забрати його оці авторські, в нього дуже віршів було багато, він писав вірші і печатався, ну такий він був, одинокий, але от, ну такий, от, от така людина. От така от історія.
Це да, для... Дякуємо вам, Валентина Миколаївна. Андрій приєднується до обговорення, ми вас вітаємо в ефірі, добрий день.
Здравствуйте, здравствуйте всім. Я сейчас, кстати, глубоко изучаю эту тему, времена, сроки. Вот, ну, можно так поделить несколько пунктов, что иногда Господь лично открывает человеку какие-то времена. Вот, иногда люди через Писание как-то там высчитывают времена. Иногда Господь во сне говорит времена. Вот. Но я хотел бы поделиться, вот, кстати, ближе к праздникам уже вот из Писания. Я открыл вот Евангелие от Луки, 1 глава, 26 стих. Я сейчас не хочу спорить ни с кем, просто я вот говорю свою версию. То, что увидел я, то, что показали мне, и то, что, может быть, это как-то высчитано, ну, не знаю. Вот, 26 стих Луки, 1 глава. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Так, дальше по тексту, и вот 31 стих. «И вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». И дальше по тексту. Вот давайте посмотрим. Написано, 26 стих. «Шестой же месяц». Шестой месяц у нас по Божьему календарю, давайте посчитаем. Первый месяц – это Нисан, это когда написано, что Господь вывел из Египта евреев и сказал, вот вам первый месяц Авив, то есть Нисан. Значит, Нисан, Ияр, Иван, Тамуз, Ав, Элул. Элул – это шестой месяц. Элул соответствует сентябрю приблизительно там. Значит, в сентябре пришел ангел к Марии и сказал, ты зачнешь. Скажем так, Мария зачала в сентябре, в Элуле. Теперь считаем 9 месяцев беременности Марии. Тишрей, Ишван, Кислев, Тевет, Шват, Адар, Нисан, Ияр, Сиван. Сиван – 9 месяц. Вот получается, что она родила в Сиване. Сиван – это соответствует июнь по летнему, по солнечному году. То есть, ну вот, я не знаю, я не хочу спорить ни с кем. Получается, что не 24 декабря родился Иисус, не 7 января. Он родился в Сиване, получается. Ну, если у кого-то есть свои версии, представьте, пожалуйста. Я вот это вот узнал от людей. То есть уже не я один это знаю. Может быть, что-то другое. Подскажите, пожалуйста. Ну, вот такое вот у меня мнение.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
З нами на зв'язку є Олександр Шосткий. Олександре, ми вас теж вітаємо в ефірі. Добрий день.
Вітаю, Світле Радіо, Світле Радіо слушателі. Я б хотів насчет поговорити от вичислень, алгоритмов, компьютеров и тех фарисеев, раввинов, которые были там. Они все вычисляли, но никто не увидел, когда придет Спаситель. Увидели только мудрецы с Востока, им было открыто. Я понимаю, что все сейчас в цифровом, все оцифровано, но еще есть другое понимание, другое измерение, которое называется бесконечность, без цифр. Поэтому лучше нам, я думаю, если кто не понимает, ну, кто не ученый, не особо так простым людям, то лучше не обращать внимания на цифры, на все это, а сердцем слушать это. Что говорит сердце? Это дар, который нам дал Господь во искупление наших грехов. И за это благодарить. Самое главное. За главным не обратить на главное внимание, а на мелочи это. За главным, вот это самое главное. Не потерять главное, будем говорить так. А остальное все будет хорошо. Спасибо за внимание.
Витаем у вас в эфире. Как вас звати?
Доброе утро, Стена.
Доброе утро. Слава навеки.
Я хотел сказать о том, что когда Господь говорит, по какому пути идти, то Он и показывает как бы вехи, то есть указатели о том, что будет на этом пути, что будет совершаться, то есть то, что Бог говорит, Он как бы ставит такие вот, чтобы человек знал, что именно вот этот путь, он и правильный, по которому надо идти. Вот. И второе, то, что на этом пути Бог его не оставляет одного. Вот. Либо он сам идет, либо ангел идет с ним. В общем, для того, чтобы его все равно поддерживать, чтобы его укреплять, и чтобы он смог это пройти. Ну и то, что будет встречаться на этом пути, оно не повредит ему, потому что этот путь определил Господь, чтобы прошел его. И там то ли огонь, то ли вода, оно ему не повредит, не обожжет, не потопит. То есть, когда уже на этот путь стал, уже совершится то, что Бог определил. Поэтому слава Богу за все.
Дякуємо, Володимир, теж, да, гарна думка, що коли Бог щось обіцяє або говорить, він також згадує про той шлях, який треба буде пройти. Як кажуть, от ти виберися на гору, і ти побачиш, як сонце заходить, як вершини гір розфарбовуються в такі кольори, які ти не побачиш, якщо ти будеш, да, нижче рівня моря. І так далі, і так далі, і так далі. Але тобі, щоб вийти, да, тобі потрібно взяти великий наплічник, довго пройти, шукати джерело, його не знайти, хотіти довго пити воду, розбити собі коліно, і так далі, і так далі. Тому, да, якщо попереду нам обіцяють якісь троянди, то обов'язково до них буде ще і порція солі з перчиком.